Allt sumar. Hagkaup.
Gott kvöld. Finna þar lendingastað fyrir sjúkra þyrlur nálægt nýjum landspítala sem fyrst, segir heilbrigðisráðherra. Borgin hefur verið beðin lóð fyrir þyrlupall við umferðarmiðstöðina. Guðrún Hafsteinsdóttir segist hafa lagt mikið á sig sem formaðu til að vera sameinandi afl sjálfstæðismanna. Hún finnur þó fyrir ósætti innan flokksins hjá þeim sem hefðu viljað annan formann. Þó virkjun í Vatnsfirði þýtti að aflétta eða breyta þyrfti friðlýsingu, telur bæjarráð Ísafjarðarbæjar áfram tilefni til að skoða þar virkjunarkosti. Brýn þörf sé á uppbyggingu. Tveir fulltrúar minnihlutans á Akureyri vænta þess að sumarfrístundir verði í boði á vegum bæjarins næsta sumar. Foreldrar hafa kvartað yfir skorti á framboði í rúmt ár. 70% af líkurur á að meðalhækkun hitastigs næstu 5 ára fari yfir 1,5 gráðu mörkin sem sett voru með Parísasáttmálanum. Þetta segir í nýri skýrslu. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir mikilvægt að Íslendingar komið á ákvörðunum aukin varnarbúnað á norðurslóðum. Hún fundaði með Mark Rutte, framkvæmdastjóra Atlantshafsbandalagsins í Brussel í dag. Beðið svara frá Reykjavík og borg hvort byggja megi sjúkra þyrlupall við umferðarmiðstöðina BSI. Heilbrigðisráðherra segir viðbúið að sjúkra þyrluflug aukist.
Óljóst hefur verið hvort og hvernig þyrlur geti lengt með slasað og veikt fólk við nýjan landspítala, en ekkert rými fyrir þyrlupall á lóð spítalans. Hugmyndir hafa verið að lenda þyrlum á þaki rannsóknarhús spítalans, en þá þarf að reisa háan turn vegna niðurstreymis frá stærri þyrlum. Sjúkraþyrlur geta lent í Nauthólsvík, en þaðan 30 km akstur að spítalanum sem tekur mislangan tíma eftir aðstæðum. Þyrlulæknar hafa gagnrýnt það fyrirkomulag og segjum lífið að dauða að tefla.
Ég vil gagnan sjá að nýr landspítali eða sameinaður landspítali hafi þyrlufall nálagt. Ég held að sjúkraflug með þyrlum bara eftir að fara vaxandi og það væri mjög þægilegt að hafa þyrlufall á jörðu niðri en til þess þurfum við land frá borginni.
Segir Alma Möller, heilbrigðisráðherra. Fyrir skömmu sendi nýr landspítali OHF sem hefur umsjón með byggingu spítalans formlegt erindi til Reykjavíkurborgar með beiðni lóð.
Að fá lóð þarna BSI-reiknum fyrir þyrlupall sem þá á jörðinni eða mjög lár. Það erindi til meðferðar hjá borginni og síðan líka áframverið að skoða þyrlupall ofan á rannsóknahúsi.
En hvort væri betri kostur, BSI eða ofan á rannsóknahúsi?
Ég held að það sé ódýrara og minni tröflum fyrir umhverfið að hafa þetta á BSI-reiknum.
En þarf þetta ekki fara að skýrast?
Jú, algjörlega.
Sagði Alma Möller, Anna Lilja Þóriðsdóttir talaði hana. Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðarflokksins segist finna fyrir ósætti innan flokksins hjá þeim sem hefði viljað annan formann. Hún vilji vera sameinandi afl en þeir sem ekki hafi hugað að vera með í þeirri vegferð verði skildir eftir.
Sko ég hafna því að flokkurinn sé klofin en ég hef skilning á því og ég sýni því skilning að eftir landsfund og sérstaklega eftir þau úrslit eins og þau voru að þá hafi verið tvær fylkingar. Mér finnst hafa kvarnast úr því og en vitaskuld finn ég alveg að það eru einhverjir ennþá ósáttir við það að ég skuli leiða sjálfstæðisflokkin. Og ég legg allt á mig til þess að vera sameinandi afl sjálfstæðismanna á Íslandi og vitaskuld er það þannig að það eru alltaf einhverjir sem að vilja ekki taka þátt í því. Og ef þeir allir ekki taka þátt í því, að þá verða þeir bara skildir eftir.
Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir í samtali við Þóru Tómasdóttur í þetta helst fyrir í dag. Bæjarráð Ísafjarðarbæjar telur áfram tilefni til að skoða virkjunarkosti í Vatnsfirði, þó breyta eða aflétta þyrfti friðlýsingu. Þörfin á uppbyggingu sé brýn og hindranir hamli öðrum virkjunarkostum.
Í bókun Bæjarráðs Ísafjarðarbæjar segir: Á meðan aðrir virkjanakostir hafa ekki raungerst og ýmsar hindranir eru óyfirstignar, telur bæjarráð enn tilefni til að skoða áfram virkjun í Vatnsfirði. Þetta er niðurstaða ráðsins eftir umræðu skýrslu rannsóknarmiðstöðar Háskólans á Akureyri mögulega virkun í friðlandinu í Vatnsfirði. RHA segir þörf á uppbyggingu orkuinnviða á Vestfjörðum brýna en erfitt sé að færa rök fyrir því að Vatnsfjarðarvirkjun sé eini eða besti kosturinn.
Við erum í sjálfum sér ekkit ósammála þessari niðurstöðu. Hún byggir á því að það séu aðri kosti sem að séu ókannaðir eða óreindir.
Segir Gylfi Ólafsson formaður bæjaráðs Ísafjarðarbæjar. Aðrir kostir séu þó háðir óvissu. Sumir séu óafgreiddir í rammaáætlun 5 og aðrir á mörkum þess að vera hagkvæmir. Sumstaðar þurfi að greiða kerfisframlag til að Landsnet geti byggt innviði og uppbygging velti á samtali við landeigendur, sveitarfélög og aðra sem eiga hagsmuni að gæta. Á meðan aðrir kostir séu ekki komnir til framkvæmda, vil ég bæjaráð ekki taka ákvarðanir sem geti komið í veg fyrir virkun í Vatnsfirði í framtíðinni. Í skýrslu RHA jafnframt varað við að virkun í friðlandi geti aukið togstreitu. Gylfi segir ekki vont þar á milli en skiptar skoðanir.
Já, ég held að þessi togstreita sé bara til staða núna. Ég meina, Ísafjarðarbær hefur vilja halda þessum kosti opnum og önnur sveitarfélög hafa verið andvíð því. Þannig að þessi staða svo sem bara uppi núna og ég held að hún geti ekkert eitthvað versna sérstaklega mikið, sko.
Sagði Gylfi Ólafsson, Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, er í opinberi heimsókn í Japan í tilefni af heimsýningunni Expo 2025 í borginni Osaka. Forsetin heitir Naruhito keisara Japans í keisarahöllinni í Tokyo. Samkvæmt tilkynningu ræddu þau samskipti Íslands og Japans, jafnréttismál og nýtingu á endurnýjanlegri orku. Þá funduðu Halla Masigeru Ishiba forsetisráðherra en þau ræddu meðal annars möguleika á öflugra viðskiptasambandi milli ríkjanna. Forseti heimsóknir einnig borginna Hiroshima þar sem hún lagði blómsveig að minnismerki fórnarlömb kjarnorku árás á Bandaríkjanna árið 1945. Sameinuðu þjóðirnar segja 70% líkur á að meðalhækkun hitastigs næstu 5 ára fari yfir 1,5 gráðu mörkin sem sett voru með Parísasáttmálanum 2015.
Þetta kemur fram í nýri skýrslu sem Veðurstofa Bretlands vann fyrir alþjóða veðurfræði stofnununa. Því heldur hitastigið áfram að hækka eftir tvö heitustu árin frá því mælingar hófust 2023 og 2024 1,2 til 1,9 gráður. 80% líkur eru sagðar á að eitthvað árana verði heitara en 2024. Kóparett, aðalframkvæmdastjóri veðurfræðistofnunarinnar, segir jarðarbúa þegar hafa upplifað 10 heitustu ár frá upphafi mælinga, sem því miður virðist ekki að breytast. Það leiði af sér erfið veðurfars skilyrði, sívaxandi neikvæð áhrif á efnahaginn, daglegt líf fólks, vistkerfið og jörðin alla. Markmið Parísarsáttmálans var að halda hækkun meðalhita á jörðinni undir 1,5 til 2 gráðum, miðað við hitastig fyrir upphaf iðnbyltingarinnar á 19. öld. Sífellt fleiri loftslagsvísindamenn telja útilokað að ná lægra markmiðinu, þar sem heimsbyggðin losar æ meira af gróðurhúsa lofttegundum.
Markús Þóraldsson sagði frá. Foreldrar barna í yngstu deildum grunnskóla á Akureyri gefa lítið fyrir svör formann bæjaráðs að ánægja hafi verið með sumar tómstundu fyrir börn í bænum. Fulltrúa minnihlutans segja miður að ekkert hafi breyst frá síðasta sumri.
Íslenskir grunnskólar eru almennt lokaðir í 11 vikur á sumrin og fréttastofa tók saman í síðustu viku hver snúið getur verið fyrir marga foreldra að dekka þá daga sem ekki hægt að vera í fríi með börnunum. Þar virðist Akureyri skýra sig úr sem 20.000 manna bær með engar frístundir á sumrin. Foreldrar hafa tjáð sig inn á foreldrahópum og við fréttastofu þar sem þau furða sig á svörum bæjarinn sem að vel hafi gengið undanfarin ár. Því lengi hafi verið vandamál að finna frístundir fyrir börn í bænum. Jana Salome E. Jósefsdóttir, bæjarfulltrúi VFG, sem í minni hluta ásand samfylkingu og framsóknarflokki, segir miður að ekkert hafi breyst eftir svipaða umræðu fyrir ári síðan.
Það eru þetta ekkert allir sem hafa bakland eða fólk sem geta treyst á eða getur passa fyrir þau. Þannig að þetta getur haft bara frekar alvarlega eða neikvæðar fjárhagslegar afleiðingar fyrir foreldra ungra barna.
Og Hilda Jana Gísladóttir, bæjarfulltrúi samfylkingar, tekur í sama streng en segist vænta þess að staðan verði breytt að ári.
Ég held að það sé löngu tímabært að Akureyrarbær komi til móts við foreldra á sömu leið með þessum hætti og styðji þar að auki og styrki frístundin almennt.
Stjórn Fagfrí, landsamtaka fagþróun frístundaheimila á Íslandi, ítrekkar að frístundaheimilin skapi jöfnuð meðal barna. Það sé ómetanlegt að starfsfólk frístundaheimila sem hefur stutt börnin að vetri til og þekki þarfir þeirra, bjóði einnig stuðningin í sumarið.
Ólafur Rún Erlendsdóttir tók saman. Og þá veður horfur á landinum, hæg breytileg átt og allvíða skúrir, hiti breytist lítið. Þetta í spegillinn umsjón hefur Ágúst Ólafsson. Aukin varnarbúnaður að norðurslóðum var meðal þessum Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO, ræddu á blaðamannafundi sínum í dag. Í háskólanum á Akureyri var einnig fjallað að norðurslóðir í dag og þau miklu áhrif sem breytt heimsmynd hefur haft innan norðurskautsráðsins meðal annars. Þá spurt hvort ríkisjóðin eigi að stöðva málþóf sem komið fram úr hófi. Því vopni hefur ekki verið breytt í 66 ár. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir mikilvægt að Íslendinga komi að þeim ákvörðunum sem teknar verða aukin varnar viðbúna á norðurslóðum. Þetta kom fram á blaðamannafundi Kristrúnar og Mark Rutte, framkvæmdastjóra Atlantshafsbandalagsins í dag, eftir fund þeirra í höfuðstöðum bandalagsins í Brussel. Þau rættu komandi leiðtogafund NATO í Hollandi í næsta mánuði og þá kröfu sem sett hefur verið fram að aðildarríki bandalagsins auki útgjöld sín til varnar og öryggismála upp í 5% af þjóðarframleiðslu, verji 3,5% til hernaðarmála og 1,5% til í mikilvæga innviði. Björn Málkvist fréttamaður ræddi við Kristrúnu eftir fund hennar með Rutte í morgun.
Þessi umræða auknar kröfur til varnar og öryggismála útgjöldin þessi 1,5% krafa á tengd verkefni. Hvernig mun Ísland svara þessu sérðu fyrir þér?
Ég held að við getum vel farið langlegin upp í 1,5%. Þetta mun auðvitað ekki gerast yfir nóttu. Þetta yfir ára bil. Það margt sem við erum núna að gera í varnartengdir fjárfestingu sem mun falla þarna nú þegar undir. Við þurfum að horfa líka til þess að styrkja hafnir, styrkja flugvilli, styrkja vegakerfi, styrkja núverandi krítiska innviði og þetta allt getur talið þarna inn. Þannig ég horfa á þetta líka sem áfallaþolsverkefni fyrir Ísland. Þetta eitthvað sem við þurfum að taka að okkur algjörlega óháð þessari kröfu frá NATO og við munum vel geta staðið undir því.
Við töluðum öryggi á norðurslóðum. Það aukin áhersla á öryggismál þar og Ísland hefur náttúrulega hlutverk að gegna. Hvernig sáu þið fyrir ykkur í þessum samræðum þetta hlutverk þróast?
Ég held að skipti máli að Ísland hafi skoðun á því hvað gert á okkar umræðasvæði. Við látum ekki aðra að taka það ákvörðun fyrir okkur. Við höfum getu til þess að styrkja önnur NATO-lönd og bandalagsríki til þess að fylgjast betur með á norðursvæðinu og við viljum gjarnan að okkar viðbótar fjárfesting beintengist einmitt þessum verkefnum. Það aukin fókus núna á norðurslóðir. Staðan í Úkraínu til dæmis beintengt stöðun á norðurslóðum vegna þess að ógnin að austan frá rússum getur fæst yfir á norðursvæði ef ekki brugðist við að austan. Þannig að þýlitunin til beintenging við það sem að gerast í Úkraínu og það sem að geti gerst okkur umræðasvæði og ég segi bara eins og finnarnir segja, við verðum ekki hrætt, við verðum tilbúin og þess vegna erum við að standa í þessum viðræðum, umræðum og fjárfestingu.
Rutte var gagnrýndur fyrir fundinn með Trump í Hvíta húsinu nýlega þar sem að Trump talaði fjálglega að taka yfir Grænland. Þú hefur lýst yfir einurum stuðningi við Danmörku og Grænland í þessu samhengi. Ræddu eitthvað þetta?
Við rættum aðalega stöðun á norðurslóðum. Þetta Grænland hefur auðvitað vakið okkur til umhugsunar almennt öryggismál á svæðinu. Ég hef verið skýr það og það skiptir auðvitað mál fyrir lítið land eins og Ísland að það komi skýr krafa að landamæri og alþjóðalög séu virt. Við eigum allt okkur undir því og það yfirráður réttur á þessu svæðinu á auðvitað vera í höndum Grænlendinga sjálfra að ákveða hvernig þeirra framtíð verður. Við eigum samt gott samband við Bandaríkin. Þú getur verið góð bandalagsþjóð en samt átt krítískar umræður við bandamennina en að öðru leiti þá lakka ég bara til frekari samskipti við bandaríkjamenn þó að þessi skilaboð séu skýr frá okkur.
En bandalagsríki ekki að hóta öðrum bandalagsríkjum er það?
Það liggur alveg fyrir að það eru leikreglur á alþjóðasviðinu og þær bera virða.
Bara svona heildar niðurstaðan af þessu fundi?
Það er fullur skilningur á sérstöðu Íslands og það skiptir mjög miklu máli fyrir okkur að heyra. Við erum með þetta stofna aðlega NATO, komum þarna inn á ákveðnum forsendum, við erum herlaus þjóð en höfum samt ríku hlutverki að gegna þegar kemur að stuðningi við önnur ríki, þegar kemur að fjárfestingu, þegar kemur að aðstöðun okkar í Keflavík og aðstoð við flugeftirlit og fleira. Og það er mjög gott að fá staðfestingu frá nýjum framkvæmdastjóra NATO að þessi skilningur á þessari stöðu okkar og okkur verið hjálpa við að breiða út þann boðskap.
Mín fyrsta heimsókn hér, svona, hver er þín svona upplifun?
Mín upplifun er mjög jákvæð, fólk er ánægt með Ísland, fólki finnst við vera að standast þær kröfur sem eru gerðar til okkar, fólk sé líka tækifæri frekar í samvinnu.
Sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra í samtali við Björn Málkvist í Brussel í dag. Við höldum okkur áfram á norðurslóðum því í dag var í háskólanum á Akureyri haldin fundur þar sem fjalla var þau áhrif sem breytt heimsmynd hefur haft í þessum heimsluta. Aukin alþjóðleg togstreita hefur haft mikil áhrif á störf fólk sem vinnur að norðurslóðamálum en auk áhrifa af örum loftslagsbreytingum hefur hernaðalegt mikilvægi þessa svæðis aukist. Norðurslóðanet Íslands sem með höfuðstöðvar á Akureyri stóð meðal annars að þessu fundi. Ráði leiðir samstarfi málefna norðurslóða meðal annars innan norðurskautsráðsins íslenskara háskóla og víðar. Friðrik Þórsson, verkefnastjóri norðurslóðanetsins, segir innrás Rússa í Úkraínu hafa haft mjög mikil áhrif innan norðurskautsráðsins og í raun sundrað starfinu þar tíma.
Aldaríki Norðurskautsráðsins þau vildi ekki starfa með Rússlandi allavega í upphafi og jafnvel síðan þá hefur verið erfitt að tengja vísindafólk frá Rússlandi og við hinn sjö aldaríki Norðurskautsráðsins og þetta vola erfitt í ljósi þess að rúmlega fyrir eftir hvernig þú skilgreinir að rúmlega 35-40% af Norðurslóðum eru í Rússlandi og þar eru að ræða hellingur af hérna lífríki, plöntu, lífi, það er býr hellingur af fólki, frumbyggjar til dæmis og það er hérna hellingshagsmuna gæta þar sem að við getum ekki sinnt eins og við gátum áður til dæmis. Og þetta er þá einungis þá að tala á þessu umhverfislega og samfélagslegu nótum. Og þetta hefur einmitt skapað mjög mikla óvissu bara í ýmis vinklum varðar bara vendun norðurskautsráðsins. En norðurslóða fyrir ekki.
Þrátt fyrir að starfið innan norðurskautsráðsins hafi komist út úr þessum vanda og verið endurvakið með nýjum hætti, haldi þessar breytingar áfram. Því sé sífellt verið að svara nýjum áskorunum og erfiðum spurningum.
Þetta er alltaf gerast á sama tíma og norðurslóður er að verða fyrir miklum umhverfislegum breytingum, alltaf gróðurhúsaáhrif eru að eiga sér stað svona meðaltalið fjórfalt raðar á norðurslóðum, heldur nokkuð starf annars þar í heiminum og þannig að það ríkir mikil óvissa og það mikil og samstarf til þess að takast á við þessar áskonur er vola brýnt en á sama tíma það ríkir óvissa. Við erum að hópa saman þessum sérfræðingum bæði norðurslóður og áþjóðasamskipti hinga saman til þess að fjalla ástandið og mögulega spá fyrir hvert þetta allt stefnir og jafnvel íhuga hlutverk Íslands í þessu öllu.
Útilokun Rússa hafi haft mikil áhrif á samstarf sérfræðinga innan norðurskautsráðsins og miðlun mikilvara upplýsinga milli sérfróða vísindamanna. Til dæmis bitni þetta á starfi tveggja stóra miðstöða norðurslóðanetsins í höfuðstöðunum á Akureyri. Það eru KAF sem fjallar verndun lífríkis og plönturíkis á norðurslóðum og PANE sem varðar verndun hafsvæðis norðurslóða.
Núna eru rúmlega, helmingur á gögnum ekki eins aðgengilega og þú voru áður fyrir það er erfitt að reyna að sinna þessu hlutverkum. Ég ljósi þess að norðurslóður er ekki bara hálfar norðurslóður, þetta er allar norðurslóður. Við getum ekki séð til að passa velferð farfugla til dæmis eða við erum ekki gögn hvað þið lenda til dæmis. Eða annað og svo náttúrulega líka eru þessi áhrif, gróðurhúsaáhrifa, þessi hlýnun jarðar. Það er hellingur af freðmýrum til dæmis þarna í Rússlandi til dæmis sem að brána og sem hefur mikil áhrif á einmitt þau efni sem að fara inn í andrúmsloftið. Við þurfum að hafa einmitt þetta samstarf til þess að geta sinnt þessum erindum nægilega það þýðir lítið fyrir okkur að geta einfaldlega bara sinnt þessu erindi fyrir hluta á norðurslóðum. Þannig að erum að skipulega til þessi vinnustofur að vola erfitt að geta ekki boðið fólki frá þessum stóra hluta á norðurslóðum sem er ekki aðgengilega okkur lengur.
Þá hafði ógnanir gagnvart tveimur öðrum aðildarríkjum norðurskautsráðsins haft mikil áhrif. Þar á Friðrik við ásælni Bandaríkjana í yfirráði yfir Kanada og Grænlandi, en Grænland tilheyrir Danmörku sem er innan norðurskautsráðsins. Þetta segir hann skapa enn meiri óvissu sem var svo sem næg fyrir.
Og við viljum alltaf vinna eins og við getum með öllum þessum öðrum ríkjum og við höfum áður fyrir sint til dæmis að mjög nánu samstarfi við til dæmis Bandaríkin. Við vorum lengi að hýsa hérna vísindamenn þaðan gegnum bandaríska sendiráðið og við ætlum okkur að halda því áfram. Og þetta er að því markmiðum að reyna efla þá tengst vísindamanna hérna á Íslandi og í Bandaríkjunum og upp að síðkasti þá helst málefni endurnýjanlegra orkuframleiðslu. Þannig að við höfum margt fram að færa ærvarðar í jarðvarma, orku og slíkt en þeir hafa okkur margt að fram að færa að kemur að vindorku til dæmis og þetta er náttúrulega bara ólega eflandi samstarf sem að, eins og segjum við, ætlum að halda áfram en á sama tíma það er meiri óvissa heldur en við kannski höfum þörf á núna, þannig að það er smá töfa á þessu við erum ekki alveg hvert þetta fer og stopnarnir einmitt hérna á Íslandi eru almennt frekar litlar og höndla fyrir ekki svona snöggar breytingar vola vel.
Hann áréttar að norðurslóðir eru einstakt svæði og heimsvísu og til þess að geta sinnt sérstökum hagsmunu þess verði að vera hægt að starfa saman milli landa óháð því hvað sé að gerast í alþjóðastjórnmálum. Og tilgangurum með þessu fundi á Akureyri í dag hafi meðal annars verið að finna leiðir og hvað sé best að gera á þessum óvissu tímum. Þar hafi Ísland vissulega hlutverk og þau sem starfið að málefnu norðurslóða séu í stöðugum tengslum við stjórnvöld. Þáttaka Þorgerðar Katrína Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og Bergdísar Ellersdóttur sendiherra landsins í málefnu norðurslóða á fundinum sýni það meðal annars.
Það er brýtt áhugi innan ríkisstjórnarinnar að reyna að nýta okkar sérstöðu innan norðurslóða til þess að vonandi þá leiða að einhverjum öryggi hérna á norðurslóðum.
Það virðist ekkit vera að rofa til í Úkraínustríðinu, Trump er nýtekin við embætti og á eftir að gera mikið vandalega, þannig að sko þessar alþjóðlegu ógnir, þær minka ekkit og verkefni ykkar, já, þau breytast jæmt og þett.
Þau gera það og það snýst í raun og veru allt það bara að geta brauðist við þessu og adaptað þannig séð og okkur hefur tekist að og ýmissum öðrum stofnunum hefur tekist að gera það þannig að en von alltaf nær þessi óvissa enda vegna þess að hann getur ekki haldið áfram að eilífu og sérstaklega ljósið þess að það má ekki gleyma að það eru líka önnur vandamál sem eru eiga sér staðin á norðurslóða. Það eru alltaf bara mjög Það eru öru breytingar sem eitthvað sést þar stað þar, það er náttúrulega margt að brána og líka náttúrulega bara landslagið sjálft er að fara að beitast, þú veist, það er norðurslóðirna sjálfur er að gerast aðgengilegri og við þurfum að geta brugðist við þessu saman og geta sinnt þessum sameinlega svæði bara að góðri vild.
Og þetta var Friðrik Þórsson, verkefnastjóri Norðurslóðanets Íslands. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra stendur frammi fyrir stærstu prófraun sem hún hefur staðið frammi fyrir á sínum stutta tíma. En það snýst það hvort hún sé verkstjórn eða ekki. Ætlar ríkisstjórnin sér að koma þeim málum í gegn sem hún stefnir að eða ætlar hún að leifa stjórnarandstöðuna að endurtaka sig í þinginu fram á haust? Ríkisstjórnin getur stöðað málþóf þegar það er komið fram úr hófi. Það er heimild samkvæmt þingsköpum, en hefur ekki verið beitt síðan 1959. Og þetta segir Ólafur Þ. Harðarsson, prófessor í stjórnmálafræði.
Já, staða ríkisstjórnarinnar er óneitanlega mjög góð. Reyndar er þá oft þannig með nýjar stjórnir að staðan er góð til að byrja með. Hins vegar stendur ríkisstjórnin núna frammi fyrir stærstu prófrauninni sem á sínum stutta ferli. Hún hefur lagt áherslu á það að hún sé verkstjórn og lík fyrir stjórn. Það er að segja að hún komi málum í gegn og hún hefur alla burði til þess að gera það. Það virðist ríkja eining í stuðningsmannaliðinu. Hún hefur góðan meirihluta á þingi. Þannig að það eina sem getur komið í veg fyrir að hún geti bara burnað sínum málum í gegn með tiltölulega röðum hætti er ef að stjórnarandstaðan leggst í mikla tafaleiki og málþóf. Og nú reynir þá á ríkisstjórnina hvort að hún hefur þrek til þess að koma í veg fyrir það. Og hún hefur tæki til að koma í veg fyrir þetta og koma sínum málum í gegn að minnsta kosti með tveimur ráðum. Í fyrralagi getur hún ákveðið að láta þingið bara standa fram á sumar eða haust og leyfa stjórnarandstöðunni bara að endur taka ræðu eftir ræðu eftir ræðu eða verið í málþófi. En hitt ráðið sem að hefur ekki verið notað síðan 1959 og er mér reyndar óskiljanlegt er að hún getur samþykkt að ljúka málþófi. Það er leyfileg samkvæmt þingsköpum og ef málþóf dregst úr hömlu er auðvitað sjálfsagt að ljúka málþófinu þannig að mál geti gengið til atkvæða og meiri hlutin komi sínu fram. Þetta gildir til dæmis alveg sérstaklega veiðigjaldamálið. Ef að stjórnarandstaðan ætlar að reyna að stöðva framgang þess, mál sem að er einingum hjá stjórninni, mál sem lítur mikil stuðnings hjá þjóðinni, ef stjórnarandstaðan ætlar að reyna að stoppa það með málþófi, þá liggur beint við að stjórnin beiti þessu ákvæði þingskapa, ljúki umræðinni og komi málum í atkvæðagreiðslu. Þetta er í rauninni líka mjög mikilvægt fyrir ríkisstjórnina að reyna að klára sem flest af sínum stórum málum á þessu ári og því næsta vegna þess að 2027 í síðasta lagi boðar hún atkvæðagreiðslu áframhaldandi viðræður við ESB og þá mun það væntanlega taka sviðið þess vegna liggur henni á ef hún vill standa undir nafni sem verkstjórn.
Hversu líklegt finnst þér að þessi ríkisstjórn já grípi til dæmis til þessara úrræða og þessara ákvæða sem hefur ekki verið beitt síðan 1959?
Í ljósi sögunar er það náttúrulega ólíklegt. Hins vegar þá er nú á mörgleiti nýr bragur á þessari ríkisstjórn og það kæmi mér ekkit óvart að forystukonurnar í ríkisstjórninni virkjuðu nú þetta ákvæði og ég vissum reynda líka að það hefði mikinn hljómgrunn með þjóðinni sem er löngu þreytt á endalausum málþófi ár eftir ár í íslenska þinginu.
Stjórnarandstaðan virðist bara ekki ná vopnum sínum og hefur mist fylgi frá því sem hún fekk í kosningum samkvæmt öllum könnunum síðan þá. Hver er helsta ástæðan fyrir því?
Já, ríkisstjórnin alltaf hefur staðið mjög vel. Þar að auki hefur stjórnarandstaðan verið svona lin, finnst mér, eða ekki öflug í þeim skilningi að þetta hefur mikið verið nöldur, tafaleikir í þinginu, neikvæð ásýnd og það hefur ekki skilað þeim neinu að minnsta kosti ennþá.
Hvað finnst þér pólitíkin heilt yfir í dag? Er hún á einhvers konar krossgötum með að til dæmis nú vantar bæði vinstri græna og píratin og þingið, sósíalistaflokkurinn er gangi gegnum mikla erfiðleika, vinstrið virðist ekki eiga mikið upp á pallborði hjá almenningi. Eru stjórnmálun einhverjum tímamótum?
Já, ég held nú að það sé tímabundið. Ysta vinstrið er ekki í þinginu núna. En við vitum að það er kjósendahópur upp á 10-20% sem að það eru á bakvið. Núna eru það 10% sem hafa engan fulltrú á þingi þó að bæði frambjóðendur þryggjaflokka og kjósendur þryggjaflokka hafi mjög svipuð viðhorf. Og þetta setur auðvitað svip á þingið og í rauninni ekki eðlilegt að það sé engin stjórnarandstaða frá vinstri en þetta voru niðurstöðu kosningarna miðað við okkar kosningakerfi. Það er hins vegar ýmislegt sem að er svona nýtt, það er náttúrulega þetta eru þrjár konur sem eru í forystu fyrir ríkisstjórninni. Mörgum finnst að bragurinn á þessari ríkisstjórn sé mjög ólíkur því sem við höfum séð áður, þannig að það verður mjög spennandi að fylgjast með framhaldinu.
Sagði Ólafur Þ. Harðarsson prófessor í stjórnmálafræði. Jóhanna Vigdís Hjaltastóttir talaði hann.
Tvær þyrlur landhelgisgæslunar hafa verið kallaðar út vegna slyss í Hvítá á Suðurlandi. Þetta staðfestir Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar, í samtali við fréttastofu. Nánari fréttir verða sagðar á rú.is. En speglinum er lokið, tæknimaður var Jón Þór Helgason, verið sæl.
Things I've never felt. It's kind of hard for me to explain her personality in everything. Brings me to my knees, oh. She shines me up like gold on my own. I wanna take it slow, but it's so hard. I love to see her face in daylight. It's more than just our bodies at night. But she's really tempting me, oh. Do you think I'm being foolish if I don't rush in? I'm scared to death that she might be it, that the love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything and beyond, beyond. Space and time in the afterlife. Will she have my kids? Will she be my wife? She might just be my everything in the eye. I wanna bring her round to meet ya. I think you'd like her kind of meaner. I know that grandma would have loved her like she was her own. Makes me feel at home, oh. Do you think I'm being foolish if I don't push in? I'm scared to death that she might be it, that the love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything and beyond, beyond. Space and time in the afterlife. Will she have my key? Will she be my wife? She might just be my everything and beyond. I give up, I'm in love, crying out to you. So do you think I'm being foolish if I don't rush in? I'm scared to death that she might be it, that the love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything and beyond, beyond. Space and time in the afterlife. Have my kids, she be my wife. She might just be my everything in the eye. She might just be my. 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 She might just be my.
again back to Georgia, and I hope she will take me back. Nothing in my pockets, and all I own is upon my back. But she's the girl who said she loved me on that hot, dusty Macon road. And if she's still around, I'm gonna settle down without a hot, loving Georgia girl. Back to Georgia, she's the only one who knows how it feels when you lose a dream and how it feels when you dream alone. But she's the girl who said she loved me on that hot, dusty Macon road. And if she's still around, I'm gonna settle down without a hot, loving Georgia girl. Georgia, can you hear me calling? Oh, I'll be home in just a while. And if I had to, I'd be crawling just to share another morning smile. But you're the girl who said you loved me on that hot, dusty long ago. And if you're still around, I'm gonna settle down with you, my hard-loving Georgia girl. Because I'm walking back to Georgia, and I hope she will take me back. Nothing in my pockets, and all I own is upon my back. But she's the girl who said she loved me on that hot, dusty Macon road. And if she's still around, I'm gonna settle down without a hard-loving Georgia girl.
There's a big old hole that goes right through the soul. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else it's found. So it's only got one thing left to do. Just creep on in. Creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. There's a silver moon, came a little too soon. Oh, for me to bear, it shines brightly on my bed, and the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. There's a big old hole that goes right through my soul. Oh, and that ain't nothing new. So as long as you're around, I got no place else you've found. There's only one thing left for you to do. You just creep on in. Creep on in. And once you have begun, don't stop until you're done sneaking in. And once it has begun, won't stop until it's done sneaking in.
don't stop until it's done. Sneaking in, sneaking in, sneaking in, creeping in, sneaking in, sneaking in, creeping in, gonna keep creeping on me.
Sultan, blandar því besta saman. Country.
Used to spend my nights out in the barroom. Liquor was the only love I'd known. But you rescued me from reaching for the bottom and brought me back, being too far gone. You're as smooth Tennessee whiskey. Oh,
Tell me, what will I find at the peak, at the top, at the end of the line, and at the end of my life? Oh, tell me how my climb will be judged. Somebody there, and I need someone to need me. I need someone who cares.
Sultan blandar því besta saman. Country.
There's a reason for the sunshine sky, and there's a reason why I'm feeling so high. Must be the season when that love light shines all around us. So let that feeling grab you deep inside and send you reeling where your love can hide, and then go stealing through the moonlit nights with your lover. Just let your love flow like a mountain stream, and let your love grow with the
say you don't want this heart, boy, it's already broke. Told me everything she touched just goes up in smoke. Only stay a couple nights, then she gon' be gone. I said, baby, you should know that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want. No trust issues with me, I got 'em too. I got 'em too. Now you ain't got a word about no exes, that's crazy. I got 'em too. You know I do. If you're in a hurry, now you ain't gonna hurt me tonight. And it won't be the worst thing if this is all it is. And in the middle of a kiss, she said, you don't want this heart, boy, it's already broke. Told me everything she touched just goes up in smoke. Only stay a couple nights, then she gon' be gone. I said, baby, you should know that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, that's what I want.
If you only wanna act like lovers do for a night or two, oh yeah. Sometimes in the morning, go back to being someone you never knew. You never knew, baby. Don't you worry. You ain't gonna hurt me tonight. It won't be the worst thing if this is how it is.
Then she kissed me again. Say you don't want this heart, boy, it's already broke. Told me everything she touched just goes up in smoke. Only stay a couple nights, then she gon' be gone. I said, baby, you should know that's what I want. She said, you don't want this heart, no, it can't be fixed. And I ain't ready to try on a night like this. But if you still wanna stay, there ain't nothing wrong. I said, baby, you.
Telling me all night long, gasoline and groceries, the list goes on and on. It's 9 to 5, ain't working. Why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems. I can't take them when I'm gone. One, here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round, we need plenty more. Stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near 5th Street. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar. I've been boozy since I left. I ain't changing for a check. Tell my mind I ain't forget. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh, Lord. One, here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round. We need 30 more. Two stepping on the table. She don't need a dance floor. Oh, my. Good Lord. Someone put me up a double shot of whiskey. Comes the 2 to the 3 to the 4. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my,
Good Lord,
it's gonna drink some.
Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. At the bottom of a bottle, don't miss me. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy.
Sultan, blandar því besta saman.
Slow dance. I've seen happy hour two for ones turn to one night stands. I've seen neon rebounds and late night drunk dives. I've seen that Cinderella fairy tale go up in cigarette smoke. I've seen two hearts bet it all and still end up broke. The real thing won't be easy. Yet my take a while, but I want that all and fun. Keep the fire burning like the first time feeling. No matter what, if I'm gonna love, I'm gonna love somebody like that kind of heart. Open arms, let's forever, ever, never, ever take it back. If I'm gonna love, I'm gonna down the living room stairs, and Daddy saying with a smile, that's my girl right there. They had their share of ups and downs, and I saw the best and the worst and the work and the worth it.
Samkeppni í húsnæðislánum. Auður býður upp á hagstæð húsnæðislán. Gerum þitt heimili meira að þínu. Auður heima.
Er ekki komin tími til að starta grillsumrinu? Þú fær gaskútinn á gassjálfsölum orkunar á völdum stöðum. Orkan.
Fyrir stóra áfangan í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
Dælum til góðs í dag og ferðumst öruglega. 5 krónur af hverjum seldum lítra renna til slysavarnafélagsins Landsbjargar. App og lykilhafar í vinahópi Ólís og OB fá 25 króna afslátt. Athugið að afslátturinn gildir ekki á þeim 8 OB stöðum sem alltaf eru með lægsta verð. Byrjaðu ferðalagið á Ólís eða OB.
Valdir betri notaðir bílar á sérstökum afmæliskjörum. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
Árið 2025. Dælum með appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
Nói Sirius kynni til leiks nýja tegunda trompi. Piparfylltir trompitar. Ómótstæðilegi lakrisbitar með piparfyllingu hjúpaðir súkkulaði. Aðeins í takmörkuðu magni í sumar. Nói Sirius.
Okkar besta verð til 48 áfangastaða frá 24.900 krónum báðar leiðir. Bókaðu fyrirmiðinætti annan júni og njóttu haustsins. Æslandir.
Rás 2.
Hækkun fasteignamats er meiri en búist var við að sögn fasteignasala. Það hækkar rúm 9% milli ára mest á Suðurnesjum og Norðurlandi. Búferlaflutningar grindvíkinga hafa mikil áhrif. Það stefnir í harðan slag á milli Íslandsbanka og Arion banka sem báðir vilja sameinast Kvikubanka. Líklegt að samkeppniseftirlitið setji skilyrði fyrir sameiningu, sama hvor bankinn verður fyrir valinu. Bandaríkjastjórn hefur fyrirskipað sendiráðum að stöðva nýjar umsóknir skiptinema vegabréfsáritanir. Íslenskir námsmenn eru tvístígandi dvöl sín í Bandaríkjunum að sök forseta sambands þeirra. Ríkisstjórnin stendur frammi fyrir sinni stærstu prófraun til þessa hvort hún sé verkstjórn eða ekki, segir prófessor í stjórnmálafræði. Veiðigjalda frumvarpið vegi þyngst. Betra að mæta með sjónauka en brauð niður að tjörninni í Reykjavík í sumar. Líffræðingur segir brauðið geta laðað að sér máva sem séu ógn við ungana. Komið sæl, við þurfum að byrja á því að segja ykkur hér nýja frétt en mikill viðbúnaður við Hvítá á Suðurlandi eftir að dráttarvél hafnaði í ánni. Lögregla björgunarsveitir slökkvilið og áhafnir af tveimur þyrlum Landhelgisgæslunar eru við björgunarstar og á vettvangi. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurlandi. Tilkynningum slysið barst seint á sjötta tímanum. En nánar hægt að lesa þetta atvik inn á rúf.is. Fasteignamat hækkar 9,2% á milli ára. Nýtt mat fyrir árið 2026 var gefið út í morgun. Íbúðir hækka rúm 10% að meðaltali en atvinnuhúsnæði tæp 5%. Hækkunin talsvert meiri en í fyrra þegar fasteignamatið hækkaði 4%. Hagfræðingur hjá húsnæðis- og mannvirkjastofnun segir áhrif búferlaflutninga Grindvíkinga mikil.
Já, það nokkuð óvenjulegt að stýrivextir hækki og að eftirspurn aukist á sama tíma á einu ári. Það er svona ekki í venju við það sem gerist venjulega. En það er miklu leiti út af einmitt atburðunum í Grindavík og svo eru líka bara endurspeglar þetta þessa miklu eftirspurn sem er á íbúðamarkaði út af mikill íbúðafjölgun og íbúðaþörf.
Ef við lítum á landið allt, sjáum við að hækkunir einmitt hvað mest á Suðurnesjum í nágrenni Grindavíkur. Þannig hækkar íbúðaverðum rúmlega 12% í Reykjanesbæ og 17% í Suðurnesjabæ. Hækkunin líka mikil á Norðurlandi eystra í nágrenni við Akureyri. Í Hörgársveit hækkar fasteignamatið 22% og í Eyjafjarðarsveit 13%. Til samanburðar hækkaði fasteignamatið í Reykjavík 10% en hækkanirnar eru minni á Vestfjörðum og Austfjörðum. Fasteignasali segir að hækkanirnar hafi verið viðbúnar.
Hækkunin kannski íðum meira en ég átti vonu. Það sem þarf alltaf að hafa í huga að fasteignamatið meðaltal. Og meðaltal þýðir þá það að eineignir læri og önnur hærri og þegar fólk að máta sig kannski í til dæmis er aðeins lengi og eitthvað svona að hérna þá getur verið gríðileg munur og verðmæti eignar bara hvort að eignir sé uppgerð frá til auðið eða hvort hann sé algjörlega orginal.
Alexander Kristjánsson fréttamaður, ja hvaða þýðingu hefur þetta fyrir fasteigna eigendur?
Já, hækkanir á fasteignamati þýðir þetta að eignin er verðmætari á pappír. Samanlagt virði allra fasteigna á Íslandi er í dag 17.100 milljarðar, það var í gær sko það hefur hækkað 1500 milljarðar á einum degi með einu pennastriki.
Er það gott?
Það sko það getur gagnast fólki. Fólk sem til dæmis með viðbóta lán á slæmum vaxtakjörum því það svo skuldsett. Já, það geti skoðað að endurfjármagna lánið og reynt þá að fá lánið á betri kjörum núna þegar að fasteignin að telst verðmætari.
En svo það skattarnir?
Svo það skattarnir. Fasteignagjöld þau miðast við þetta mat og þau hækka því að óbreyttu meðaltal 9% á strax áramót. Ekki nema sveitarfélögin lækki skatthlutfall sitt. Og það hefur svona ekki verið raunin á síðustu árum. Þar við sjáum að við lítum bara á síðustu 5 ár. Þá hafa fasteignagjöld hækkað einhver 50% sem langt umfram almennt verðlag. En við vorum svona bara að sjá hvað sveitarfélögin munu gera.
Við skulum bara bíða og sjá. Alexander Kristjánsson, takk fyrir að koma út skýrta fyrir okkur. Og við fyrir vestur haf. Ríkisstjórn Bandaríkjaforseta hefur fyrirskipað bandarískum sendiráðum allan heim að hætta að taka við umsóknum námsmanna vegabréfsáritanir og skoða samfélagsmiðla umsækjenda. Íslenskir námsmenn eru uggandi yfir þróuninni.
Ríkisstjórn Donalds Trump hefur vikum saman átt í útistöðum við Harvard og fleiri menntastofnanir og meðal annars staðhæft að þar líti fram hjá stjórnlausu gyðingahatri. Stjórn Harvard neitaði alfarið að fara að kröfum yfirvalda að þau hefðu afskipti af ráðningum og inntökuferli sem leiddi af sér sviftingu ríflega 2 miljarda bandaríkjadala fjárveitingar. Á dögunum hótaði ríkisstjórnin að afturkalla dvalarleyfi skiptinema við skólan en árlega stunda 7000 erlendir námsmenn þar nám. Þessu hafa nemendur mótmælt.
Atlagan að Harvard og erlendum námsmönnum þar þáttur í markvissari tilraun til að leysa og brjóta upp háskólasamfélagið. Það tilraun til að beina bestu vísindamönnum okkar í annan farveg til einkafyrirtækja og svifta með því
mentastofnanir. Fjöldi Íslendingastundar nám við Harvard eða hugðist hefja nám þar í haust. Samband íslenskra námsmanna erlendis segir fulla ástæðu til að hafa áhyggjur. Það eru margir óvissu þættir upp á borðinu núna. Við vitum ekki hvenar afgreiðsla vísa umsókna fer aftur á stað. Við vitum ekki hvaða sem að þykir óæskilegt að sé á samfélagsmiðlum umsækjenda og við vitum ekki hvort að þetta muni hafa mikil áhrif á íslenska umsækjendur eða ekki. Að margir hafa áhyggjur og alveg verulegar áhyggjur af því hver þeirra staða og hvort þau ættu að vera áfram eða hvort þau ættu jafnvel að hætta við að fara út yfir höfuð.
Hörð samkeppni að kaupa Kvikubanka. Stjórn Íslandsbanka sendi stjórn Kvikubanka bréf í morgun þar sem farið fram á sameiningaviðræður bankanna. Stjórn Arionbanka gerði slíkt hið sama í gær. Hlutabréf í Kviku hækkuðu rúmlega 10% í viðskiptum dagsins í dag og markaðsvirði bankans nú 79 milljarðar króna. Nú Magnús Geir Eyjólfsson, ja, verður þetta harður slagur?
Já, það má búast við því. Bankarnir hafa verið mikið talað þörfina fyrir að vaxa og það einfaldlega ekki mörg tækifæri á íslensku bankamarkaði til að vaxa. Við munum að það ekki langt síðan Arionbanki fær lagst eftir því að sameinast Íslandsbanka. Það var bara afskrifað í raun strax af því að það var talið útilokað að samkeppniseftirlitið myndi heimila þann samruna. Íslandsbanki var kannski ekki alveg á þeim buxunum að fara í þessa vegferð strax en eftir útspil Arionbanki gær þá þurftu stjórnendur Íslandsbanka breiðast við og það hratt.
Mm. En hvort tilboði hljómar betur?
Á pappír hljómar tilboð Íslandsbanka betur. Það eru bóði 10% yfir markaðsverði og möguleikana að greiða út bæði hlutabréfum og reiðufé á meðan Arionbanki talar markaðsverði og greiða og skipti úr hlutabréfum. En orðalagi hjá Arionbanka gerir svo sem ráð fyrir ákveðnum sveigjanleika svo geti Arionbanki allt eins komið annað tilboð bankastjóri Arionbanka útiloka það ekki og svo eru kannski aðrir þættir sem geta haft áhrif á sín hluthafa til dæmis hvort þetta eru flóknir samrunar og þess háttar en báðir bankastjórnir eru sannfærðir ágæti eigin tilboða
Já, þau eru náttúrulega annars vegar bara í skilvirkni heilt yfir og svo það líka í svona tekjum að hérna geta nýtt má segja okkar slagkraft við erum alltaf með stóran mikinn fjölda viðskiptavina Kvika hefur nokkuð öflugt til þessi fjártæknilausnum og þarna við sjáum tækifæri í því
Teljið ykkur betri kost en Arionbanka sem einnig veit fá Kviku?
Já, það er okkar hlutlausna mat
Við erum að reka mjög litla banka á Íslandi í mjög flóknu regluverki sem að verður alltaf flóknara og þá þurfum við stærri fjármálafyrirtæki til þess að hérna betur ráða við þetta mikla regluverk.
Teljið ykkur vera í betri stöðu heldur en Íslandsbanki?
Já, við allavega teljum að þessi félög er vel saman og menningarlega og hérna margar mörg áherslatri okkar rekstir sem að fara vel saman og hérna stutt á milli líka.
En Magnús Geir, eru líkur að því að samkeppnis eftirleitið sé já, mótfallið þessum samræðinu?
Ekki samrænum sem slíkum, ólíkt Arionbanka og Íslandsbanka, þá Kvika ekki kerfislega mikilvægur banki. En það ekki ólíklegt að samkeppniseftirlitið setja ákveðin skilyrði. Arionbanki og Kvika eru til að mynda bæði með mjög stóra eignastýringu, þannig að líklega vera restar einhverja girðingar þar ef sú leiði verið farin. Að sama skapi líklegt að samkeppniseftirlitið horfi á lánsfjármögnunarfyrirtækin, Íslandsbanki á Ergo, Kvika á Lykil, stórir aðilar á þessu markaði. En það þetta bara sem kemur ljós hérna mér.
En hvers vegna af hverju viljið kaupa Kviku?
Bankarnir vilja vaxa og það má segja að Kvika liggi vel við höggi þar. Það er mikill fastu kostnaður í þessum bransa, bæði í kerfum og fólki. Með svona yfirtöku þá bjóðast tækifæri til að stækka lánásöfnin verulega á þess að fastu kostnaðurinn aukist. Starri bankar því að líka að það verður líklega hagkvæmara fjármagna bankana á alþjóðamarkaði. Og svo eru þarna ágætar eða svona spennandi einingar inn á milli og þar horfa báðir bankar sérstaklega til þar sem Kviku í Bretlandi.
Og við okkar áherslur hafa auðvitað líka verið á norðurslóðir. Við höldum að framöndan sé miklar fjárfestingar í okkar nágrannaríkjum og þá gott að vera í nánari tengslum við alþjóðamarkaði.
Bæði út frá skilvirkni og líka svona